na tožitelja. To so prastara pravila resnice, ki jim včasih težko sledimo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Dober večer in lepo pozdravljeni v današnjem kolokviju. Živimo v precej negotovih časih, nikoli se ne ve natančno, kaj bo in česa ne bo v naslednjih dneh, pa kljub vsemu delamo načrte tudi za letošnje poletje. In da, zaenkrat uskovniški tedni bodo, tako obljubljajo organizatorji, pripravili so se tudi naslov tednov, hvaležni za odrešenje, no sicer pa več o tem, kako bodo tekli, izveste v nadaljevanju, če ostanete z nami. Zanimivo bo.
Dogajajo se čudeži, a kaj ko več nobeden ne verjame v njih. Poglej okrog, vdihni zrak odpri oči, vsak dan dogajajo se, nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živet in sebe razumet. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je ratime. Ja, zdaj vidim, da popolno je ustaviti se spet, vdihniti ta svet. Zdaj res vidim, da popolno je, spet čarajo me čudeži. Nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živet in sebe razumet. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rati me. Ker za me čudež je življenje. Kar mi da, to vzamem si, ko je lepo in ko boli. Saj vem, da ni popolnosti, ko padeš pač te zaboli. Jaz sem vesel, da sploh sem živ, da to, kar rad imam, sem odkril. Vedno sem premalo dal in nisem čudežev spoznal. Nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živet in sebe razumet. Res vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je ratilne. Čudež je življenje, 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 čudež je življenje. Čudež je življenje,
poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Čas je, da spoznate moje današnje goste.
Lep pozdrav, jaz sem Ambroz Upan.
Dobro večer, z vami Boštjan Jamnik.
Živjo, tukaj Ema Kregar.
Dobro večer, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Uskovniški tedni tudi letos bodo. To je že krasna novica, ne, Boštjan? Nekaj časa je najbrž, da viselo vse v zraku.
No, v tej dani situaciji...
Vse v zraku.
Tako da, če kdaj potem letos lahko doživljamo to, da ni vse v naših rokah oziroma ni vse odvisno od nas, mi imamo lahko vse tako pripravljeno, ja. Imamo ful udeležencev, ampak... Zdaj, jaz mislim, da čakamo na Božjo voljo, ne? In jaz verjamem in zaupam, pa tudi v ta namen molim, upam, da tudi drugi, da bi se nas Bog usmilil, oziroma, da bi tudi to nadlogo, te nadloge nas obvaroval, da bi lahko tudi te programe izpeljali, tako da na to se pripravljamo. Se mi zdi, da je pa to za nas vse nekakšen izziv, neka preizkušnja, iz katere sem se že jaz osebno mrske naučil, pa bomo videli, kaj bo to poletje prineslo.
No, zelo zanimivo bo vsekakor, ne? Ne samo zaradi programa, tudi zaradi vseh okoliščin, no, ampak verjamem, da tako kot običajno zelo polno dogajanja. Kakšen naslov nosijo letošnji uskovniški tedni in zakaj, Ambrož?
Torej, naslov je Hvaležni za odrešenje. Naslov smo zbrali zaradi izvirnosti, ker pride potem tudi konc koncev H2O.
Iz začetnici,
ja. Dobra. In nekako smo se dogovorili, oziroma Ema, mislim, da je dala idejo tukaj, da bi bil letos krst kot tema in seveda, ne, potem pa zelo težko je krst brez vode in potem H2O in vse tako naprej smo napletli.
Se najbolj začne kar sestavljati eno ja. Z drugim, ne?
Na konc pride do enega mora.
Ema, odkot krst? Zakaj krst?
Zdaj, ko smo imeli tudi posne duhovne vaje, sem ugotovila, da je bilo govora o Evharistiji. Sem ugotovila, da mi nimamo pojma o zakramentih. Pojma o pojmu tak zaklad, pa mi pa ne znamo iz njega živeti. Tako da sem potem zaradi tega predlagala, da bi mogoče res krst, ker vsi vemo, ne, vsi smo naučeni, ja, krst je temelj krščanskega življenja, postanemo Božji otroci. Ampak, ali mi to res verjamemo, mi to res čutimo, mi to res živimo, je pa pol drugo vprašanje. Zaradi tega potem tudi ta ideja o krstu.
No, zelo dober, zelo aktualen izziv pravzaprav, ne? Tako, da strese pretrese in to od začetka. Dejansko je krst eden od zakramentov, ki se ga niti ne spomnimo, ne? Mogoče tudi zato tako umaknjen, ki se ga predvsem največ, da potem spomnijo starši in ga tudi drugače doživljajo. Ali zakaj ga recimo tudi mi, zakaj nam ni tako blizu, Boštjan?
Verjetno tudi zato, ja, ker ga sami nismo tako osebno doživljali, tako kot recimo bermo, ali pa potem poroko, ali pa recimo mašniško posvečene, kot je pri meni. Pa tudi zato, po mojem, ker ga potem veliko krat ne omenjamo. Sicer se podzavestno z njim srečujemo, vsakokrat, ko se pokrižaš, vsakokrat, ko smo blagoslovljeni z vodo, ko pridemo v cerkev, ne vem, k krstnemu kamnu, na nek način, ne, ali pa cel kup nekih takih bogoslužnih dejanja, ne? Ne vem, tudi velikonočna vigilija, ne? Ko prežgemo sveče in tako naprej. Ampak to je vse na tej breku, ja, na neki simbolni ravni, ki jo pa ne ozaveščamo oziroma o tem direktno ne govorimo. Ne? Tudi ne razmišljamo, kaj pravzaprav. Verjetno tudi duhovniki imamo kar veliko vlogo pri tem, da premalo govorimo o tem, pa morda tudi malo bolj globlje o pomenu, in tako naprej. No. Tudi samo moram priznati, da zdaj, ko smo se pripravljali skupaj z mladimi, sem mečkan obnovil to mojo dogmatiko.
Ja, je nekaj na tem. Ne. Ema, ti si rekla, takšno bogatstvo pravzaprav zakramenti, ne, pa jih tako premalo poznamo. Kaj se dogaja? Zakaj je tako? A je tako samo v slovenskem prostoru ali mislite, da ne vem, tudi drugje?
Ja, jaz v bistvu najprej bi to rekla, da ko sem se začela malo v krstu spoznavati ga in sem brala, poslušala, mi je bilo zanimivo, Marjan Turošek je rekel, da sveto pismo je to, kar je Jezus govoril, Zakramenti so pa to, kar je Jezus delal. In to je bilo za me tako, so se mi kar odprle oči, a to je res, ali kaj spoh to pomeni. Se mi zdi, da nekako ne znamo povezati ga s vsakdanjim življenjem. Zakramenti so res, a ne, del našega življenja, obhajilo res vsako nedeljo, ne. Ampak nekako ne znamo narediti se povezave iz teologije, potem v vsakdanje življenje in pa neka lukna vmes. Mogoče bi to rada povedala, no, tudi kot katehistinja, da je težko to dati malim otrokom, jim razložiti, kaj to sploh pomeni. Šele potem, ko se res začneš o tem spraševati, kaj to zame pomeni, začneš pričevati o tem, potem je mogoče malo lažje. Ampak nek tak, zelo težko je to narazložiti. Tako da, ampak se pa da, če se poglobiš, definitivno.
Dobro, priložnost bo letos na uškovniških tednih.
Jaz bi rekel še to, da je to krščanstvo v zadnjem obdobju, v zadnjih nekaj stoletjih, predvsem temeljilo na neki morali, na nekih zapovedih. To, kar se sme, to, kar se mora, in se ni veliko razmišljalo, odkot to vse prihaja. Ne? In mislim, da še mnogi kristijani tudi v slovenski cerkvi predvsem razmišljamo o tem, ne? Kako moram živeti, ne? Ne pa iz česa to izhaja, ne? Zakaj ne bi jaz tako živel, ne? Se pravi, ne poznamo teh temeljev, ne? Se pravi, da smo odrešeni, ne da smo nekako zaprti, da nas nekaj utesnjuje, da tako, ampak ja, da je Bog prišel nam naproti, da nam je dal ogromno milosti, tega se premalo zavedamo. No.
No, če še za hip zostanemo pri zakramentih, ne gre zgolj za to, tudi oblikovani so tako, da jih nismo zgolj deležni, da se nekaj nam zgodi, ampak si jih, no se zadnje, zakrament zakona si celo podelimo drug drugemu, ne? Pa najbrž res ni toliko zavedanja, kaj pravzaprav zdaj delamo, kaj počnemo. Ne?
Zdaj pri zakramentih je seveda, Bog nam daje, mi pa tudi sprejemamo. Ne? Sprav tudi ta naš delež ni zanemrljiv, ker vsak zakrament zahteva oziroma predvedeva tudi vero. Ne? Pri krstu pač predvedeva vero staršev, botrov. Ne? Oni spovejo, isto pri birmi in tako naprej. Sveda pri svetem zakonu je pa to še na poseben način, kjer pa ta zakrament si podelita seveda fant in dekle, mož in žena. Tako da je vedno ta dialog, ne? Dialog med Bogom in človekom, dialog med možem in ženo in tako naprej. Ne? Gre za ta odnos, ne? Odnos komunikacijo in tako naprej.
No, že takoj na začetku smo odprli izhodišča za letošnje uskovniške tedne. Kdaj, kako, zakaj, pa v nadaljevanju. Ostanite z nami.
V današnjem kolokviju o uskovniških tednih, ki bodo tudi to poletje, kljub vsemu, kar se nam je dogajalo v zadnjem času. In letos vabijo z vodo H2O, pravzaprav je to zgolj nosilna osnova nekako slogana hvaležni za odrešenje. Ambrož, morda za začetek postavimo datumsko, kdaj bodo uskovniški tedni, kateri termini so na voljo, komu so na voljo, koga vabite?
Torej, letos imamo mečken razdeljene termine, torej prve dva se odvijata na Pohorju, prvi termin se odvija od 12. do 18. julija, drugi termin je od 19. do 25. julija, potem se pa selimo na uskovnico. Sedaj, kakor že veste, smo uskovnico letos začeli tudi prenavljati in smo jo prenovili do te mere, da lahko izvajamo na nej tudi duhovne vaje. In letos smo se tudi odločili, da bomo naredili prav poseben termin, torej za ljudi, ki so starejši od 23 let oziroma mladi v poklicih. In ta teden je rezerviran pa od 2. in pa do 8. avgusta. Seveda je potem naprej še en teden na uskovnici, to je tretji teden za čisto mešano populacijo in ta pa je od 9. do 15. avgusta.
Lepo, 4 tedni, ki prinašajo, kot smo rekli, letos rdečo nit obred krsta. Morda predno gremo spet malce v vsebinsko globino še to. Torej, komu so namenjeni uskovniški tedni? Verjamem, da vsi tisti, ki jih poznajo, ki so jih doživeli, že dobro vedo. Za ostale pa še ta podatek, komu so torej namenjeni, koga vabite in pa kje se lahko prijavijo.
Uskovniški tedni so namenjeni vsem mladim, ki iščejo, vsem tistim, ki se želijo mečken odpočiti, ki želijo dobiti neko izkušnjo skupnosti, vsem tistim, ki morda čez leto nimajo ene priložnosti, da bi lahko rečemo enako mislečimi ali pa z nekom predebatirali neko tematiko, vsem tistim, ki se želijo mečken več duhovnosti, se pravi, veliko vidikov je znotraj teh uskovniških tednov. Ne? Vsekakor pa je nekak starost na meja 15 let, pa tja do 30, ampak se pravim, tle ena skupina bo še posebej 23 plus, tako da, ker tam se nekje lomijo stvari, ne? Ampak se pravi, nimamo nekih omejitev, kdo žihar pa kdo ne, ampak so vsi dobrodošli.
Dobro, sicer pa več informacij na dombosko.si, poševnica UT, kar pomeni uskovniški tedni. Obred krsta je tisto, kar bo letošnja rdeča nit, najbrž da pri vseh, pa malce, kako bo organizacijsko prilagojena starostnim skupinam, različnim, te se bodo najbrž da tudi po skupinah oblikovale, ali kako je s tem?
Ja, vsako leto se v bistvu tvorijo skupine po starosti, ponavadi, če si v istem letniku, a ne, ali pa da si se rodil istega leta, si ponavadi s temi tudi v skupini. Drugače pa ne bo samo obred, to bo za začetek, za neko osnovo, za nek temelj, potem pa bomo šli bolj na osebni odnos, osebno rast, kaj postanem jaz, ko sem krščen, potem tudi, kaj pomeni, da si ti krščen v cerkvi, kaj to sploh pomeni, kaj še ima to pomen, in pa tudi, da si krščen in poslan v svet, da se ne zaostaviš samo to, da si kristjan, ampak da greš tudi ven. In potem bomo, cel teden bo potem ta tematika in mislim, da se bo čisto vsak človek, ki bo prišel tja, lahko najdu v eni od teh tematik in nekaj odnesel sabo.
Z tem, da moramo vse tiste, ki prvič morda slišijo za uskovniške tedne, potolažiti, da ne gre zdaj za eno študijsko zamorjeno sobivanje, ampak da gre pravzaprav res za eno raziskovanje na zelo zanimive načine, ki so prilagojeni mladim,
Ob tem pa seveda tisti drugi princip, ki je izredno močan na uskovnici, druženje, kajti potem vse te tematike tudi izvenevajo, ne, v pogovorih. Imate takšne občutke, ne? Da ni nekaj, kar se dogaja, da nimo na neki delavnici, potem pa padejo nekam v prazno, ampak da to odmeva.
Ja, jaz imam predvsem tak občutek, da uskovnica mi je zanimiva, da niso samo neke duhovne vaje, ampak temelji res, res na druženju. In daje mladim neko priložnost, da se obdajo z neko zdravo družbo, kar se mi zdi, da je izrednega pomena za osebno rast, in se zdi, da vsi, ki smo nekoč že bili na oskovnici, vemo, da gor spoznaš vsako leto 70 novih prijateljev, s katerimi nadaljuješ stike z veliko večino tudi v dolini, tako da seveda življenje teče naprej v dolini, ne samo na oskovnici.
Ja, oskovniški tedni so bili vedno zasnovani zelo konkretno, ne? Ker tudi salezijanska duhovnost je zelo konkretna. Ne? Ja, nekaj teologija, ampak pol duhovnost se kaže ne samo v molitvi, ne, pa v prebiranju svetega pisma, pa v prejemanju zakramento, ne, ampak zelo konkretno tudi v tej dejavnosti, v ljubezni do bližnjega. In to se pokaže zelo hitro, ne? Pri lupljeno krompirja, pri športu, pri veselih večerih in tako naprej. Ne? Vse to je nekako tudi sestavni del teh uskovniških tednov.
No, že to, da so popularni že koliko 35 let praktično. Ne?
Leto se pe obletnica.
Tako,
ja.
To je bravo, čestitke.
Hvala lepa.
Vsem ustvarjalcem. Že to kaže, da je ključ, da je formula prava, ne? Za tiste merice, socializacije, ne vem, druženja, zabave na vse zadnje tudi in duhovnosti, ki da celotni zadevi nek temelj. Ne?
Jaz bi tle rekel dve stvari. Ne? Z uskovniškimi tedni, da ne bomo pozabili, je začel Jože Vidic, od katerega smo se tudi poslovili v tem letu. On je bil nek motor vrsto let. Mislim, da pa tisti glavni doprinos ali pa tisti glavni razlog, zakaj te stvari ne usahnajo in živijo še naprej, pa ni samo dober program, ampak tudi ekipa. Se mi zdi, da to je zelo pomembno in je v duhu te sinodalnosti. Spravi smo v tej ekipi tako salezijanci, sestre Hčera Marije Pomočnice, pa tudi kar nekaj mladih. Ker skupaj z njimi želimo stvari načrtovati, dajo pobude. To je zame ena velika obogatitev in se mi zdi, da je to tudi eden od glavnih razlogov, da vsaj za enkrat stvar gre naprej in je privlačna.
Koliko je močna ta ekipa, koliko je številčna? Približno, no?
Ta ekipa je, se pravi, ta ožja ekipa, je, se pravi, člano nas je 10. To je lih tako malo manj kot apostolov, ne? In tudi ta ekipa se vedno se skozi malo prenavlja, ne? Tako da eni odhajajo, pa novi pridejo, novi vključujemo. Zelo sistematično, no.
Potem pa seveda animatorska ekipa, ki je potem širša, ne?
Ja, tam so pa povabljeni še drugi, kjer pa ni vedno tako preprosto, a ne? Ker so mladi vključeni v mnogo stvari, ne? V mnogo dejavnosti, tisti, ki so že itak vse povsod, ne? Tako kot Ambrož in Ema, ne? So pol še tukaj.
Ja, in od takih tudi veliko potem pričakujemo. Ne? Kako pa je z mladimi se vračajo na uskovniške tedne?
Ja, jaz imam tako izkušnjo, oziroma imamo tako izkušnjo, da ja, da definitivno, da ja, je pa to, kar je že Boštjan rekel, ne, da ni problem dobiti udeležencev, bolje problematika z animatorji, ne, ker se tudi pri sebi upažam, da tudi men bi pasal, da bi se šel spočiti na oskovanco za en teden, potem greš pa gor, pa prideš čisto utrujen dol. In verjamem, da ljudje včasih to ne ustreza, oziroma ne, seveda je tudi tukaj en stres, odgovornost in vse to, ne. Ampak po drug stran pa se mi zdi, da tudi kot animator dobiš en velik blagoslov. Tako, ljudje te poslušajo, lahko jim daš delček svojega življenja, lahko se nekaj od tebe naučijo in vse to. Lahko tudi imaš priložnost pričevati in vse to in se mi zdi, da je tudi kot animator lahko na oskovnici čist uživaš, da se ne bomo na robe razumeli.
Ja, takšna prijetna izčrpanost.
Tako, tako.
Ja, priložnosti bo torej tudi letos kar nekaj. Prvi termin od 12. do 18. julija, drugi od 19. do 25. julija, oba na Pohorju in sicer v Dominikovem domu. Upravi uskovniški teden bo potem od 2. do 8. avgusta na uskovnici za 23+, in potem še četrti teden od 9. do 15. avgusta. No, v nadaljevanju pa še kaj, ostanite z nami. Uskovniški tedni torej tudi letos vabijo. Ambrož Boštjan in Ema so z menoj v studiju in malce razpravljamo, kako bodo letos tekli. Me pa zanima ena stvar. Torej, uskovniški tedni so vedno na višini, kjer je več kisika, kjer se človek tudi lažje diha, kjer se odmakne od tistega nižinskega mestnega vrveža. Ampak ta višina bo zdaj v dveh tednih na Pohorju. Kako je z uskovnico, kako je z uskovniško kočo? Vemo, da je bila obnova v teku.
Tako, lahko z veseljem povem, da ja, ta prvi del obnove zelo dobro poteka. Zakaj rečem prvi del obnove? Ker se veliko dela tako z lastnimi močmi, veliko pomagajo ljudje, nekdani uskovničari, nekdani ljudje, ki so znotraj nekih skupin bili in so hodili na uskovnico in zelo čutijo z njo, tako da En del se bo letos prenovil, drugo se bo potem tudi naknadno. Ampak v tej obnovi vidim en velik blagoslov, predvsem zato, ker po tisti nesreči smo potem dobili priložnost ravno zaradi nekega novega zakona do uporabnega dovoljenja, do vseh teh papirjev, ki jih bomo sedaj pridobili po tej obnovi. Se pravi, to, kar se je prej želelo že vrsto let in ni šlo skozi, skozi neke birokratske aparate, je zdaj s to nesrečo na nek način, kar naenkrat se vse razrešilo. Sveda je treba stvari, določene stvari obnoviti in se dela na tema, ne? Od kuhinje do sanitari, do nove elektrifikacije, do nekih sprememb gor v sobah in tako naprej. Ne bo to čisto novo, ne bo zlato, ampak veliko, veliko boljša in ja, šlo je skozi, jaz verjam, da je to res en tak božji poseg, božja previdnost.
Tako srečo v nesreči. Ne?
Ja, tako srečo v nesreči, ja.
Zdaj se marsikdo sprašuje, kakšna je nesreča, kaj je bilo, kaj se je zgodilo? Gre za manjši požar, ki se je pač dogodil, a ne?
Zdaj je že dve leti, praktično v teh dneh je ravno obletnica dve leti od takrat. Tako da jaz vidim to kot res eno milost, no? Ali pa tudi eno znamenje, da Bog želi, da se gor stvari tudi nadaljujejo. Tako da se po svoje veselim. Je pa res, da v takšni obliki, kot so bili do sedaj te oskovniški tedni, ko je to vedno bolj raslo, ko je bil tam zunaj šotor in tako naprej, tega ne bo več, bo samo koča, bojo manjše številke, se pravi do 50 oseb. Tako da se malo vračamo nazaj v tiste prve čase teh oskovniških tednov, tako da to bo tudi zame letos malo izziv. Seveda bo pa zraven še izziv tega koronavirusa, tako da tudi zaradi tega bomo malo manj udeležencev sprejeli, tako da kdor želi, naj se čim prej prijavi.
Bo pa vse za vso varnost v zvezi s koronavirusom poskrbljeno, tako kot mora biti. Boštjan prej si omenil tudi to, da veliko je tega fizičnega dela, tudi starih uskovničanov. Ena takšna vez se oblikuje, se mi zdi, z uskovnico. Ema, ko človek enkrat doživi neko tako stvar, je najbrž, da kar srcem vedno zraven in z ušesom, kadarkoli se omeni kakšna oskovnica.
Ja, res je prav neka taka, mislim, da prav neka taka skupnost nastane. Predvsem bi rada podarila, da to je res samo en teden, ampak je ta teden tok nabit z odnosi, z veseljem, smehom, tudi solzami, da to te more zaznambiti. Vsem pač ti greš v življenje in živiš in to se pozna potem tudi v, tudi če pogledaš 10 let nazaj, če pogledaš par let nazaj, to ostane v tebi in lahko iz tega potem črpaš naprej. Zaradi tega mislim, da potem se vračajo nazaj, tudi na kakšno mašo pride pomagati, ker je nekaj zelo močnega, ko ostane v tebi.
Vedno je v zraku tudi to vprašanje. Teden je izredno nabit z vsem, izredno drugačen od nekega rutinskega življenja, izredno neživljenski, bomo rekli, ne, tako v navednice. Kako potem ta teden, ko tudi človek veliko pridobi, udejanjiti v celo naslednje leto? Najbrž se marsikdaj tudi vi kot pripravljavci sprašujete o tem, ne?
Jaz bi rekel to, da se mi zdi, da mora po vsakem takem tednu, čeprav to niso klasične duhovne vaje, ne, to v začetku, pa tudi če zdaj imenujemo, da so to usposabljene za župnijske sodelavce, tako jih je Jože poimenoval, ne, da mora vsak izmed njih tudi narediti nek sklep, kaj bo skušal spodaj v dolini, kako rečemo, spremenil. Pa zdi se mi zelo pomembno, da si vsakdo, če je nima, ker pol se rečeš mnoge mlade, ki nimajo neke skupine, da si poskušajo najti eno skupino, eno mesto, kjer lahko oni tudi potem skozi leto živijo na nek način, ne bom rekel ta duh, ampak ki jim pomaga pri tem krščanskem življenju, da čist ne odplavajo. Ne? To se mi zdi zelo pomembno. Se pravi, nek sklep, nekaj, kar bi od tukaj odnesel, ker vsega ne moreš. In tudi od nobenih duhovnih vajah ne moreš vse odnesti. Ampak nekaj pusti na te pečat, to bom skušal uresničiti in pa skupnost.
Seme, ki potem počasi kali, raste.
Tako.
Če ga zalivamo.
Ja, se mi pa zdi, da je tukaj precej na mladih samih, ker jaz sem se mogoče včasih jezil, da v cerkvi ali pa tudi pri Salezijancih manjka nekih programov in vseh, mislim, in dejavnosti, ampak sem se zdaj spoznal, da imajo programe in dejavnosti čez celo leto, vsak teden. Kot mlad moraš pa enostavno samo neko žejo pokazati, žejo po Kristusu, in se mi zdi, da če imaš to, da je že popolnoma dovolj, da boš nekje najdel neko skupino, neke prijatelje, neko skupnost in da boš z njimi lahko živel tudi v dolini Polskovnici vero.
No, s to lepo mislijo zaključimo ta del pogovora, v nadaljevanju pa še več.
Greva naprej, novi čas, zbeživa v tu, daleč stran. Ne ustavljaj se, prav nikjer, dolga bo noč. Mi bije razum, ta nemir, ves ta zvok. In pusti jih naj pravijo vse, ti kot nomad dobro veš, da od besed do dejanj najdaljša je pot.
Skovniški tedni, že 35. po vrsti, lepa obletnica, ki so dali skozi generacije in generacije mladih, ki so zrasli v odrasle in tudi zdaj čutijo dosti krat dolžnost, da malce vračajo to sami v skovnici, v navednicah. So seveda tudi letos, 4 tedni, od 12. do 18. julija, od 19. do 25. julija, ta dva termina na Pohorju sicer, potem pa na Uskovnici od 2. do 9. do 8. augusta in še od 9. do 15. augusta. Boštjan, ta vez smo prej ugotovili je res močna in marsikdo priskoči na pomoč tudi zdaj, ko recimo ste obnavljali Uskovnici niško kočo. Marsikdo bo morda tudi zele dobil idejo, pa bi rad pomagal, pa nima morda časa. Na kakšen način lahko vsaj mečkano prispeva, da ta lepa zgodba uskovniških tednov teče še naprej?
Ja, zelo veseli bomo, če se kdo najde, pa če kdo se čuti poklicanega in da tudi da kakšen dar. Vse prav pride. Se pravi, zdaj julija in avgusta bomo tudi izvedli tako malo bolj akcijo preko Fundacije Don Bosco, zbiranje sredstev za to obnovo, ker se eno nekaj sredstev je tudi potrebnih za to, ne gre samo s prostovoljnim delom, ne? Ja, prostovoljno delo ja, ampak material je treba pa vseeno kupiti, tako da lahko na Fundaciji Don Bosco najdejo transakcijski račun in tudi nakažejo denar ali pa kako drugače posreduje kakšen znesek, tega bomo zelo veseli. Bomo pa naredili tudi eno tako skupno srečanje 2. avgusta, takrat naj bi na nek način odprli to kočo in bo to srečanje prav pri tej koči, na Oskovniški koči za Svetomašo, z malo programa, bomo hkrati tudi obeležili 35-letnico teh programov, tako da so že zdaj, ste že sedaj vsi vabljeni takrat 2. avgusta na Pokljuko.
No, 2. avgust, velja si ta datum zabeležiti, pa dejansko tudi klikniti na dombosco.si in dobiti še več konkretnih informacij, tudi o tem, kako lahko pomagate novim generacijam mladih, da bi doživljali morda nekaj podobnega, kar ste sami doživljali pred mnogimi leti. No, kaj bodo pa letos doživljali, morda še beseda o tem, vendarle moramo povedati hvaležni za odrešenje. Rešenje je osnovni slogan letošnjega leta. Rekli smo, da bo izhodišče obred Svetega Krsta. Kako pa bo potekalo delo na uskovniških tednih?
Ja, jaz bi v bistvu prek neke take kratke zgodbe predstavila celotni teden in sicer jaz se mi zdi, da je dobra primerjava krst je neko seme. Seme, ki ga posadiš v neko zemljo. In vsak, ki je bil krščen, pa tudi če ne hod v cerkev, tudi če ne živi vere, ima to seme v sebi. Lahko ga potem pač zaliva, ga tudi skrbi zanj in potem to seme obrodi sadove. Lahko pa ga pusti pri miru in ga takrat, ko se bo spomnil, ne, da bi on malo zalil, lahko zalije. In sicer skozi cel teden bomo mi ugotavljali, kaj to seme pomeni. Torej, na začetku je taka mehna rastlinica, ne? Na začetku ti v bistvu nimaš nobenega jabčka gor in tako in počasi preko vseh zakramentov, preko vseh odnosov, ne? Ker zakramenti so le odnos, ne? Z Bogom ga poglabljamo, preko tega ti postaješ nov človek. Kar pomeni, da kar zdaj te ni zdaj naredil nekega super človeka brez vseh grehov, zdaj si ti popoln, ampak ti je dal priložnost, da ti ne sam, ampak z Bogom hodiš po tej poti. In ne samo z Bogom, ampak tudi s skupino, to je celotna cerkev, vesolna cerkev, ki ti pomaga na tej poti. In to bomo probali mi osmisliti. Zdaj, da pa to seme, a ne, torej jabčka se nabirajo, rastejo, zorijo, zdaj pa boš ti ta jabčka sam pojedel ali jih boš delil z drugimi. A ne? Mi, kristjani, se velikrat zostamo pri tem, da ta jabčka mi gledamo, pa lej sosed, lej kam tale jabčka, ne, ne, pa, ne rečemo pa, dej priti, lezmo pa ti en klele jabočiš trudel naredil. Ne. Tako da bo velik podarek na temu, kaj se s temi jabčki narediti. Kako iti ven iza ograje cerkve. Mi smo neko ograjo postavili, kaj pa zdaj? A ne, slišmo, joj, nočni mladih v cerkvi, joj, same stare gospi. Ampak pa sem se pa vprašala, kdaj si pa ti nekoga povabil k maši? Kdaj si ti nekoga povabil k pevskemu zboru, v katerem si? Kdaj si ti govoril, kako je bilo pri mladinski, kako je pri maši? Poleg tega, kaj greš v ponedeljko službo, a ti res se vidi, da si bil ti z Jezusom prejšnji dan? Ali si, tako kot si, joj, ponedeljk groza, ne? Kako mi to živimo, kako iti ven, kako res naresta jabočni štrudel, ne, in ga podati okrog sebe, bo tak zelo velik podarek, da res, tako kot pravi Frančišek, ne, da ima rajš umazano cerko na ulici, kakor pa zaprto, da gnije sama o sebi. Tako da to je nekak hitra obnova celotnega tedna, kaj želimo tudi dati naprej.
Lepo, zelo slikovita, da bi le bila dobra letina. Ambrož, mogoče v koncu še beseda. Je mlad človek še vedno žejen tovrstnih zadev? Ali ga je treba morda na začetku malce pahniti v to, kako je s tem po tvojih izkušnjah?
Ja, ponavadi je točno tako, da rabi malo spodbude. Včasih pa tudi mladi, se zdi, da pri animatorjih ali pa recimo pri salezijancih ali pa pri sestrah ugotovijo in vidijo, in kako dobro je to življenje in postanejo zaradi tega ženi. Ne gre samo za neko besedno pričevanje, ampak tudi neko občudovanje nekega življenja. In se mi zdi, če ne vem, jaz sam nisem nek prepričljiv retorik ali pa nekaj, se mi zdi, da včasih sam, da ne vem, kakšno stvar naredim ali pa tudi ne naredim tako, kot bi jo neverni, ateisti ali kakor koli pa že naredili, pustim pečat na ljudeh. Tako osebno.
Sprav pričuješ.
Tako, ja, tako, tako, to je to. Pričevati življenjem in delom, to, kar ste naredili tudi v današnji oddaji. Ema, Boštjan, Ambrož, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala za vabilo na letošnje uskovniške tedne. Hvala tudi za to, da pripravljate vse te zadeve, da dajete priložnost in možnost mladim, da malce razviščejo še tisto, kar je v življenju pomembno. In ja, še enkrat vabilo, 4 uskovniški tedni tudi letos, za več in za podrobnosti pa prijave pa enostavno vtipkajte dombosko.si pošiljnica UT, pa bo vse jasno. Hvala lepa.
Srečno.
Hvala vam.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
For making a place for me, opening my eyes, and now I see. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for shining a light on me, putting me right where I'm supposed to be. Thank you, thank you, thank you, thank you. I'll never, never know just why you love me so. How do you do what you do when you say that you love me? I have to stop and sing about the love you bring. You put the spark and the flame and the fire. You inspire me. Thank you for making a place for me, opening my eyes, and now I see. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for shining a light on me, putting me right where I'm supposed to be. Thank you, thank you, thank you, thank you. Whatever I do is in your name.
I will thank you.
Whatever I say is in your name.
Lord, I thank you.
However I sing is in your name.
I will thank you.
However I love is in your name.
Lord, I thank you.
Whatever I do is in your name.
I will thank you.
Whatever I couldn't polish myself, had to be done by someone else. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for lighting a fire under me. If I rise, there you'll be. Thank you, thank you, thank you, thank you. Whatever I sing is in your name.
I will thank you.
However I love is in your name.
Lord, I thank you.
Whatever I do is in your name.
I will thank you.
Whatever I say. When I was 9 or 10,
You became my beginning and my end. In between Lakeview and Haley Street, that's where the outdoor church would meet. Thank you. Thank you. Thank you.
Študentska oddaja Kolokvij.
Za danes dovolj. Kolokviju lahko prisluknete spet čez 14 dni, do takrat pa uživajte življenje, pazite na se in na druge, pa skušajte narediti čim več dobrega. Lahko noč. Poslušate radio Ognjišče in pred nami je petkov večer. Ja, pa to ni zgolj časovna opredelitev, pred nami je namreč tudi oddaja s tem naslovom in tokrat prinaša narodno zabavno glasbo. Vaš gostitelj pa Jure Sešek.
Petkov večer. Harmoniko po domače.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki bo danes znova raztegnila meh harmonike, verjamem, da prinesla veselje in predvsem melodije, ki so vam ljube. To sem prepričan in upam dati roko v ogenj za večino tistih, ki ste zdajle z nami. Če rečemo, da bomo večer posvetili Avsenikovi glasbi, potem ste že zraven, ne? No, smo veseli, da boste upam ustrajali to uro. Če omenim še